Komið sæl, það komið að skurðgóðinu með skarð í eyra, sjöttu tinnabókinni sem kom út í desember 1935, skömmu fyrir síðari heimstyrjöldina og þarna raunar fá þeir félagar Þorsteinn Thorarensson og Loftur Guðmundsson spreita sig af því að vera með svolítið frumlega þýðingu þess að bókin heitir bara Tinni og brotna eyrað upphaflega en skurðgóð með skarði eyra heitir hún á íslensku. Og til að ræða þessa bók við með komin hingað Óskar Þór Axelsson, kvikmyndaleikstjóri sem hefur gert fjölmargar myndir svartur og leik og verið einn af leikstjórum ófærðar og Stellu Blómkvist og Ég man þig. Mm-hmm. Vertu velkomur Óskar.
Takk fyrir það.
Þú nú tinn aðdáandi mikill.
Jú, elst upp við þetta.
Já.
Ég sko á eldri bróður sem fæddur 65, þannig að hann sko eiginlega á ekta aldrinum fyrir tinna, þegar að koma út ekki 73-4, eitthvað svona þessum árum sko.
Já.
Þannig að ég fæta svona í arf frá honum.
Já, mjög algengt minni raunar að það eru eldri bræður sem að hafa átt þetta, já. Og hérna, og þú, sem sagt, veluðu skurðgóð með skarði eyra. Mm-hmm. Í þessari bók fer tinni í fyrsta skipti til Suður Ameríku.
Já, einmitt. Þetta var alltaf svona, fyrir mig sem krakka var þetta minni innsýn inn í hvað Suður-Amerika er, sko.
Já,
maður alltaf bara eins og allur heimurinn.
Já.
Maður svona lærðu á heiminni gegnum tinna.
Já.
Og já, hún var rosa einmitt, mikil pólitík í þessu og hérna, og áhugaverð hvernig hérna eru stríðandi aðla sem að hann er svona hvernig svona sín okkur, hérna, Benjamin Borsins.
Já.
Höfundurinn, sko.
Já, þetta eru sko tvö tilbúin ríki sem koma þetta fram, en þetta er byggt á deilum milli Bolivíu og Paraguay.
Já, einmitt.
Sem að voru stríð þeirra á milli frá 32 til 35 og bókin kemur út 35, þannig að byrjar að koma út 35 í, mm-hmm. í blaðinu, þannig að hann byggir þetta algjörlega á því og þannig er vopnasali sem selur báðum aðilum vopn og hann á sér raunverulega fyrirmynd og svona.
Já, baráttunum olíuna.
Já, og baráttunum olíuna, nákvæmlega,
já,
sko.
Já.
En síðan er, náttúrulega, sko, hann fer að þetta til Suður-Ameríku og þetta er náttúrulega, eins og segja, þetta er sjötta bókin og þannig er bara klukka heimsálfunar.
Já, einmitt. Já, já.
Þannig er, sko, hann er búin að fara til Norður-Ameríku.
Já. Sovjetríkjana og Asíu.
Já, ný komið frá Asíu, náttúrulega, sem er bæði vindla fara og svo bláu lótusinn.
Já, austurlundnær, þarna.
Já, akkurat. Þannig að hann er bara svona eiginlega að loka þessu þarna, hann á eigi álfu eftir.
Já,
einmitt. Og hann klukkar það síðan í hérna, flug 714 til Sydney.
Einmitt.
Það er bara Antarktíka sem hann fer ekki til.
Já.
Og þannig bara í sjöttu bókinu þá er hann bara búið með allar heimsálfunni nema Ástralíu, sko.
Já, já.
En hérna, en það er önnur saga hérna á bakvið sem að er eina ástæðan fyrir að mér fannst fróðlegt að fá þig til þess að tala um, mm-hmm. um þessa bók af því að þó svo að það blasi ekki við fyrir okkur svona sem að lásum bara bækurnar en fyrir því sem að líka bæði stúderaðir, læriðir kvikmyndir og bókmyndafræði og kvikmyndir í gegnum það, þá er mjög sterk kvikmyndatenging við þessa bók og í sjálfu sér tinna heiminn. Segðu mig þá sögu.
Já, það er alltaf kannski ekki byrja á því, sko, svona bara frá minni persónlega tengingu við tinna, sko, almennt. Ég held ég að fatta þetta, sko, sennilega því að ég var í kvikmyndanáminu. Þá var ég út í Bandaríkjunum og kom heim og ég var alltaf að lesa tinna því ég kom heim í jólin, sko. Það var eitthvað svona, einhver hefði hjá mér. Og það var eitthvað svona með það að það eru dóldi eins og storyboard, sko, sem þarna eru oft gerð fyrir kvikmyndir.
Já.
Það eru svo einhvern veginn, sko, svo skemmtilega myndranar.
Já.
Og í frásökunni.
Já.
Og hérna Spielberg hefur talað um þetta.
Já.
Að þegar hann lesi hérna fyrstu bók sem að held ég hefði verið Sjö kraftmanga kristarskúlur.
Já.
Að þá var hún á frönsku og hann skildi ekki frönsku. Já. En hann alveg skildi bókina.
Já, einmitt.
Og var mjög heillaður af henni.
Já.
Þannig að þetta er svona, og ég held að ég hugsanlega kannski þegar las þetta þá fór ég svona eitthvað að tengja, já, ég hef alltaf haft einhvern veginn rosalegan svona tengdu þessa hliðið af þessu, sko.
Einmitt.
Og gerir teikmyndir þessu sjálfur og svona sem eftir að hugja eru svolítið eins og storyboard. En það er sko, það er rosa áhugavert að hérna, þessi bók, hún er svona erilega kveikjan svolítið að sko bíómynd sem er frá 1964 eða 5 og heitir á ensku That Man from Rio. L'Homme de Rio held ég á frensku, sko. Og það er...
Þessi maður frá Rio.
Já, þessi maður frá Rio. Og það er sko, það er sem sagt, hún er gerð af náttúrulega sem heitir Philip de Broca, sem að var þá svona efnilegur kvikmyndagerður meira frakkandi, það hafði gert svona aksjónmyndir. Og hann, það var sem sagt leita til hans til að leikstýra tinnamynd sem hann reyndar hafnaði.
Já, já.
Og svona hún er með einhvern veginn, ég man ekki hver ástæðan fyrir því voru, en hann hins vegar ákveður að fara að gera þessa mynd sem er algjörlega svona inspireruð af tinna heiminum.
Og þessi mynd sem hann hafnaði, fyrir ekki að ég gríp inn í, þessi mynd sem hann hafnaði, hún var samt gerðir það ekki?
Jú, hún var gerð.
Tinni og gilda reyfið.
Nokkur mánuði síðar og þá var hún gerð, sko. Hún er fyrir af þessum tveimur leiknum myndum sem voru gerðar hann með sömu leikurum og svo leið, sko.
Og þessi runni er miklu betri.
Þessi mynd betri, já. Ég hef ekki séð, sko, hina. Ég mani bara þessi, lesi bókina um hann að blappi sinna, sko.
Já.
En ég hins vegar sá þess ekkert mann.
Og það er, ef ég man rétt, þá, sko, er þetta fyrsta skiptið sem að við fáum að heyra tinna hér á Íslandi, það er þegar að þessi mynd er auglýst.
Já, er það.
Þegar hún kemur löngu áður en bækunum kom út.
Akkurat. Já, undir lok 7. áratugarins, vantalega.
Já, já.
Einmitt.
Já, en fyrir geðu áfram með smjörið, áfram með, með hérna, þennan mann frá Ríó.
Já, þannig að sko hann, og þetta er rosa áhugaverð, þannig að hann sest, gera þessa mynd og er, hún er mikil ævintýra mynd og stórskemmtileg og hérna, ég var sjálfur heillar hann því ég sá hann á Rúf því ég svona kannski 9-10 ára gamall og tók hann upp á Vafos og horfði hann aftur og aftur og hérna og svo bara tekið yfir hann sko og hérna og ég uppgötvaði hann svo lengur síðar.
Þetta er algjör fullorðismynd samt, þetta er engin barnamynd.
Já, en svona algjörlega svona skemmtileg og lífandi og þú veist og ég var náttúrulega bara kannski nýbyrjur að lesa textan ég gat sko fyllt þræðinum.
Já, já.
En hún er svona eins og tinnabækunar. Svona rosa ævintýri, rosa mikið action í henni. Og mikið af hérna rosa mikið stöndu mínni sem að sko Belmondo sem að leikur heldur ekki gerir mikið sko af sjálfur.
Já.
Og svona ferðast víðan völl og er daldið eins og tinnabækurnar svolítið random oft í framvindunni.
Já, einmitt.
Bara allt innu hérna er hérna bara handtakan og hérna veist, menn með klóraform og eitthvað svona.
Já.
Og æðislega skemmtileg og hérna sest, byrjar í Frakklandi, fer til hérna Ríó og fer svo því frumskóa Brasilíu.
Eins og skurkóðum skarði.
Akkurat sko og hún og hann sem sagt hérna De Broca sko er að inspirera þessari bók og fleirum. Hérna Lindadónum einhýrning sem skemur mikið við sögu og svona. Og það eru mjög mikið af römmum í þessari mynd sem eru bara beint frá tinnabókunum. Og alveg maður hefur séð svona samanburðaði sem er bara hlifið hliður rammandi bara alveg eins.
Já, já. Teiknimynd og kvikmynd.
Já, akkurat. Já. En svo er það sem meira er sko. Þetta er náttúrulega þessi mynd sem kemur hann út 65 eða svo. Og í Bandaríkjunum er ungu maður Steven Spielberg, unglingur, sem sér þessa mynd og í bíó og fer á hann aftur og aftur og heillast mjög af henni og er hann inspirerað henni þegar hann fer að gera fyrstu Indiana Jones myndina þarna Raiders of the Lost Ark sem
að
1979 hann í tökum á henni og hún á margt svona keimlíkt líka sko, sérstaklega uppasatriðið sko, þegar hérna sjófljúvilinn og hérna mennirni með örvarnar hérna sem eru að spýta þeim og allt þetta, þetta
allt beintum
á tinna, sko, og hérna inspirerað samt sko, áður úr þessari mynd þetta frá Ríó, ekki tinna, þannig að hann vissi hver tinni var á þessum tíma.
Já.
Þannig að það er ekki fyrir enn síðar.
Þannig að Spielberg vissi ekki hver tinni var á þessum tíma.
Ekki hugmynd, en það eru bandar ekki með
ekki. Nei, þeir eru ekki mikið inn í
tinna. Þannig að hann sko skrifar til bróka eftir hann gerir þess Indiana Jones mynd, skrifar hann bréf og segir, heyrðu, hérna, ég ætla bara að þakka fyrir, ég sá þess að myndi var úlingur og hún hérna, var svona, það sem var uppsprettan því sem varð Raiders of the Lost Ark. Og til bróka skrifa tilbaka, já, takk fyrir þetta, en, hérna, en ég hins vegar skulda hérna, tinnabókunum allt mitt og hann bara og Spielberg svona hvað, já, tinnabók, þetta hljóma kunnulega og rifja það upp að einhverjum dómum sem hann er síðan myndina í Frakklandi, það var alltaf eitthvað tindin og hann lét þýða dóminn, var alltaf að vísa hennar tindin og hann bara, hvað er þetta? Og les þá þessa fyrstu bók sem hann sér.
Já.
Og hefur síðan, sko, síðan lesa hann allar og, hérna, og alveg gjössamlega heillast þessum heimi, þetta er svona 82-3 og svo leis, hefur sambandu hergið, sko, sem er þá lífi.
Já.
Og segist vilja að hérna, gerðan að fá að köpa réttin sem það var laus, það hafði engi verið öðru fyrirtæki. Hergið var mjög einbúnaður og var hrifin af hans myndum sem hann hafði gert og bara, já, þetta er sinna rétti maðurinn í þetta. Þeir eru að fara að hittast skömmu fyrir hann fyrsta fund deyr,
Hergið,
en þeir hittast aldrei.
Nei.
En samningurinn einhvern sem við gerðum við ekki hans skömmu síðar, bara hérna sama ár.
Já.
Og, en þetta er 83 eitthvað svo leis. Og tinn, sko, Spielberg fer af stað að gera fyrstu tinnamyndina þá og meðal annars hérna var að tala um að Jack Nicholson átti að vera sko hérna Colbert Kaftin.
Já, já, já.
Og eitthvað svona. Og hérna, ég man ekki eitthvað fleira, þetta er alltaf svona eitt sem ég man hættir við það. Og svona ákveður, herrðu, ég held að þið þurfi að þessi tækni til að gera þetta sem ég vil gera þetta. og einu veru svo líða næstu 30 ár sko.
Einmitt. Og svo gerir hann mynd með Peter Jackson.
Já, já.
Sem er þessi stór fína tinnamynd. Eða finnst þér það ekki hana?
Já, frábær, já, frábær og náttúrulega hún byggð á þrem bókum.
Já.
Og er hérna svona og það stóð til að gera fleiri.
Ég las einhvern tímann um daginn að það væri ný mynd í smíðum og já. Hún yrði í framleiðslu milli 2018 og 2020.
Já, ok, já.
Þannig kannski er þetta að fara af stað.
Já, frábært. Því hún gekk vel nefnilega, hún var ekki eitthvað flopp, sko.
Nei, bæði bara var hún góð og svo gekk hún ágætlega í okkur, tvöbölin.
Og þótti passa, sko, þótti gera þessum tinna heimi góð skil, sko.
Já, en þetta er stór merkilegt, þannig að það er skurguð með skarði eira og svona einhverjar fleiri sem að eru kannski hérna innblásturinn fyrir Indiana Jones og...
Já.
Og verða síðan til þess að Spielberg gerði myndina.
Já, og svo í kjölfara Indiana Jones, þetta fullt af myndum, Romancing the Stone, það er gott dæmi, sko.
Akkurat.
Það var þetta... svo smá æði hérna að 90 ára tökum, sko.
Og einmitt, allar mjög svona tinnalegar.
Já, svona ævintýra myndir taka sig ekki á hátíðlega.
Einmitt.
Og svona
húmor.
Mikil húmor einmitt, já. Gott skemmtana gildi.
Já. Heyrðu, þetta er stór merkilegt, Óskar. Ég veit ekki hvort við þurfum að fara eitthvað meira út í þessa bóki, menna við erum svo sem búin að tæpa á þessu, það er svo sem ekki, sko, Hergeir er ekki farin að ná hátindi sínum í listsköpuninni hér, sko.
Sko, hann er, það sem er rosa áhugavert þessa bók, hann er svona, hann er einhvern veginn partur af þessum eldri, eða sko, þessum, hvað maður að segja, ekki sem eldstu bókum, þetta þremur fyrstu, hann er svona, hún er þessi bóka svona meira, kannski hún er önskild, að svona gefa okkur aðeins innsýna sem koma skal og þessi rosalegi action-sequence sem að er hann eitthvað upp á miðju þegar hann er að flýja.
Já, einmitt.
Þú veist, þetta er aldrei mikið tinni og maður hafi ekki beint séð sko í hinnum. Þú veist, alveg rosa svona þéttur margra blaðsina action-sequence sem er hérna svona klift fram og tilbaka og mjög spennandi.
Já, einmitt. Svo er einhver bara því að þú minnist á kvikmyndatenginguna, sko, þá er tvennt sem er nefnótt við þessa bók. Í fyrsta lagi áhrif Hitchcocks á tinna og hann gerir eitt mjög hitskoklegt það er bara í ramma tvö á fyrstu blaðsíðunni þá teiknar Hergei sjálfan sig inn í bakgrunni er það ekki mjög í anda hitskok að...
það er eins og hitskok gerir ég hef lesið þetta sko. hann hafði mikið sko, hort á hitskokmyndi þetta er þá svona fyrra tíambil hitskok þannig er í Bretlandi og það er 39 steps og gott einhver önnur mynd sem hann er mjög inspirerað þegar hann er að gera sína bækur sko.
Já.
Og endur Hitchcock svolítið, ég meina hérna Norðvest myndi ég segja að vera algjör tinna saga.
Já, einmitt.
Þinn dæmi.
Já.
Bara svona maður sem er einhvern veginn á algjört ævintýri og hún alveg heimi þessum heimi, sko.
Já, akkurat. Og svo er annað líka, ég meina, í skurgóðunum með skarði eira sem við erum að tala hérna, þá er ég kjafta bara frá endinum, það er sem sagt að það eru gimsteinar inn í skurgóðinu og það er náttúrulega tekið líka beint upp úr skáldsögu sem síðan var gerð að mynd og svo mynd var komin út sem er Möltufólkin.
Einmitt, þetta er Dashiell Hammett sko, og hún er gerð þarna, það eru tvær myndir af henni sko, ein sem er bara skömmu eftir að bókin kemur út, bara þegar þarna talmyndin eru nýbyrjar og svo 41, þessi frægamynd með Bogart sem John Huston gerir.
Já,
það er rétt, það náttúrulega í henni er alltaf sambærilegt konsept sko. Og hann, það tala maður hann, sko, að Hergi hefði þess að tekið þetta MacGuffin koncept frá Hitchcock. Það er, sko, hérna, kannski einfalt útskýringin á því er, þú veist, hérna, það er einhver taska.
Já.
Og svo er þessi taska sem allt snýst um allir að eldast við, en við enginn veit hvað er í henni.
Já.
En það skiptir einhver máli hvað er í henni.
Nei.
Það er alveg allir að eldast við hana. Það er kallað MacGuffin.
Ok.
Og hérna...
Það er svo sannlega þessu, skurðgóðið er einmitt í... tösku og tímabili sem að já. Tinni tínir.
En skiptir einhverjum þetta okkur máli
Nei.
Og maður veit ekkert, okkur er hann að fara alltaf að leið til að hafa upp á þessu, menn er hann eitthvað alltaf dæma dæma?
Nei.
En þetta drífur svo náfram, sko.
Já. Takk fyrir komuna, Óskar.
Takk fyrir mig.